Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Felixa Weingartnera. Austrijski kompozitor, dirigent i pijanista Felix Weingartner predstavlja veoma zanimljivu i svestranu umetničku figuru. Rođen 1863. godine, muzički je sazrevao u periodu poznog romantizma, susrevši se u svom kasnijem stvaralaštvu i sa modernističkim tendencijama. U tom smislu, njegov muzički jezik se tokom vremena menjao, primajući različite utice, mada ostavši čvrsto vezan za romantičarsku poetiku. Iza sebe je ostavio veliki opus, ali je podjednako aktivno nastupao i kao pijanista, posjedujući izvrsnu tehniku koju je stekao učeći kod Franca Lista. Također bavio se muzičkom kritikom i analizom, a interesovao se i za literarni izraz. Weingartner je bio izvrsni dirigent koji je vodio Bečku filharmoniju, a ostalo je zabeleženo i da je prvi ostvario komercijalne snimke Beethovenovih simfonija. To njegovo dugogodišnje iskustvo rada sa velikim orkestarskim ansamblom pomoglo mu je u pisanju za ovaj medij. Tako je napisao ukupno 7 simfonija koje se odlikuju monumentalnošću i efektnim, često inventivnim orkestracionim rešenjima. U narednim minutima ćemo slušati Weingartnerovu drugu simfoniju napisanu 1901. godine. Delo je nastalo u periodu kada je autor napustio poziciju kapelmajstora u Kraljevskoj operi u Berlinu, nastanivši se u Minhenu, pre nego što je nasledio Gustava Malera na poziciji direktora državne opere u Beču. Kompozicija ima 4 stava i počiva na pozno-romantičarskom jeziku. Prvi stav započinje sporim uvodom misterioznog karaktera, koji vodi ka široko postavljenom alegru gotovo Wagnerovskog karaktera. Weingartner gradi složenu dramatsku sliku u kojoj se smenjuju različite fakturne i orkestarske slike, a u kojima dominira korpus limenih duvačkih instrumenata. Sledi kraći skerco sa triom koji donosi razvijenu melodiju u gudačkim instrumentima pomalo orijentalnog karaktera, a zatim i kantabilni, treći stav, kontemplativne atmosfere. Finale koje prema muzikologu Geraldu Williamsu evocira poslednju scenu opere Majstori pevači sadrži reminiscencije na teme iz prethodnih stavova zaokružujući simfoniju razigranom živom kadencom. Ovo izuzetno opsežno delo grandioznog zvuka slušat ćemo u izvođenju simfonijskog orkestra iz Bazela pod upravom Marka Letonja.
Thank you. Thank you.
Slušali smo drugu simfoniju Felixa Weingartnera u izvođenju simfonijskog orkestra iz Bazela pod upravom Marka Letonja. Do kraja autograma čućemo isti ansambl koji će interpretirati četvrti stav Weingartnerove šeste simfonije. bio je ovo četvrti stav Weingartnerove šeste simfonije u izvođenju simfonijskog orkestra iz Bazela pod upravom Marka Letonja. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen drugoj Weingartnerovoj simfoniji. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.